Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline-maskara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
Karl Vidar, kom og sitte her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
Ja, jeg er ikke så glad i solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, det er pomade med SPF. Sitte efter sønn.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode dykker vi inn i del 1 av 2 om Acid Bath-morderen. Og jeg må si innledningsvis her at dette er en helt ufattelig forstyrrende og rett og slett ekkel sak som dreier seg om en fyr som lot seg både fascinere og inspirere av en mann som brukte svovelsyre som en del av sine kriminelle handlinger. Tittelen på episoden snakker kanskje for seg selv, men dette er uansett del 1 av saken om Acid Bath-morderen. Vi skal helt tilbake til året 1949, nærmere bestemt til februar dette året. Og jeg vil gjerne introdusere deg her for en kvinne som heter Olivia Duran Deakin. Dette var en 68 år gammel kvinne som den gangen bodde på Onslow Court Hotel i Kensington i London, like i nærheten av Hyde Park. Olivia hadde innen 1949 blitt enke, men levde fremdeles et liv med stor rikdom da hennes avdøde ektemann var en oppfinner, i tillegg til at hun selv også hadde flere gode forretningsideer. På Onslow Court Hotel den gangen bodde det primært eldre mennesker over lengre tid, men kanskje særlig eldre kvinner og enker. Olivia hadde sin lille gjeng med veninner som også da bodde på samme sted, som det virker som at tok veldig godt vare på hverandre. Plutselig en dag i 1949 så flytta det inn en ung mann på dette hotellet som utvilsomt fanget oppmerksomheten til disse damene, særlig fordi denne unge mannen med glede oppsøkte kontakt med dem. Han var både ung, kjekk, charmerende og til og med singel, og det var helt åpenbart at han også likte oppmerksomhet, uansett hvem den kom fra egentlig. Denne unge mannen het John Haig, og han fikk etter hvert god kontakt med damene på hotellet, men han bet seg særlig merke i Olivia Duran Deakin. Disse to pratet mye sammen, og John brukte mye tid på å både smigre Olivia og selv bli smigret, men det var i grunn ikke det som gjorde at John ble ekstra interessert i 68 år gamle Olivia. Gjennom samtalene deres, men også gjennom samtaler han overhørte at hun hadde med andre, så kom det frem at Olivia faktisk hadde en forretningsidé som dreide seg om kunstige negler. John Haig hadde fortalt Olivia og de andre damene at han var både ingeniør og entreprenør, så da han hørte at Olivia hadde denne ideen, så var han rask på ballen. John viste interesse for ideen og sa til Olivia at han og selskapet var veldig interessert i å prate om og se på muligheter rundt ideen. Og deretter inviterte han med seg Olivia til verkstedet sitt i Crawley, hvor hun blant annet skulle få se litt ulike prototyper for de kunstige neglene. Planen var at Olivia skulle bli med John til verkstedet hans i februar en gang, men ble det egentlig noe av denne avtalen? Lørdag 19. februar 1949 startet som en helt vanlig dag, der både John og damene på hotellet spiste frokost rundt samme tid. Denne morgenen dukket imidlertid ikke Olivia opp til frokost, noe de andre damene la godt merke til. En av Olivias nærmeste venninner, nemlig Constance Lane, ble særlig bekymret over det hele. Hun mente at Olivia var en kvinne som holdt sine normale rutiner og gjorde de samme tingene i hverdagen, så at hun ikke møtte opp på frokosten sånn hun pleide, særlig uten at noen visste hvorfor hun ikke var der, var særdeles uvanlig. John var på frokosten denne dagen, og han la raskt merke til Constance sin voksende bekymring for Olivia, som økte også hans egen bekymring i stor grad. De to snakket mye om hva som kunne ha skjedd, og fant en form for trygghet i hverandre denne dagen. Dette var jo en lørdag, og i samtalene mellom John og Constance fortalte John at han ikke hadde sett Olivia siden fredag morgen, altså dagen før. Han fortalte også at hun egentlig skulle være med han til verkstedet hans senere den dagen, men at hun ikke møtte opp til avtalen deres, og siden da hadde han ikke sett henne. Hvor i all verden hadde det blitt av Olivia, og hadde noe skjedd henne? Søndag 20. februar hadde fremdeles ikke Olivia gitt lyd fra seg, og bekymringene vokste seg så store at John og Constance bestemte seg for å dra til politistasjonen og melde Olivia savnet. Politiet åpnet en etterforskning av saken umiddelbart, og faktisk begynte de veldig raskt å se i retning av John Haig, rett og slett fordi det kom frem at Olivia hadde denne avtalen med John fredag 18. februar. I utgangspunktet var det nemlig ingen direkte link mellom John og Olivia, annet enn at de begge bodde på Onslow Court Hotel i Kensington, men dette møtet ga etterforskerne likevel et sted å starte. Politiet var nødt til å gå etter det de kunne og undersøke mulighetene, og de kunne jo heller ikke stole blindt på John, selv om han var med til stasjonen for å melde Olivia savnet. Derfor bestemte etterforskerne seg for å ta en tur til verkstedet til John i Crawley og undersøke det, men jeg tror nok ingen av dem var forberedt på hva det var som skulle møte dem. På verkstedet i Crawley fant politiet noen svære tønner av den typen som kunne tåle både det ene og det andre kjemikaliet, men disse sto tomme inne på verkstedet. Etterforskerne begynte da å se litt andre steder også, og fant blant annet to attaché-kofferter, hvor den ene inneholdt en revolver med tilhørende ammunisjon, og den andre inneholdt en rekke dokumenter og ID-papirer. ID-papirene politiet fant, de tilhørte personer de ikke klarte å kjenne igjen. Men blant disse og andre papirer fant de noe annet som definitivt hjalp dem på vei. Plutselig fant politiet nemlig en kvittering fra et lokalt renseri på en sort persisk lammefrakk til dame. Politiet visste at John var en singel mann uten noen kvinnelige figurer i livet sitt på dette tidspunktet, men de visste at Olivia Durand Deakin med høy sannsynlighet eide en frakk eller kåpe av denne typen. Umiddelbart ser jo dette mistenkelig ut, og politiet valgte da å ta en titt på Johns kriminelle historikk og da rulleblad. Her dukket det opp en rekke punkter som jeg kommer tilbake til senere, men de mistenkelige omstendighetene samt Johns kriminelle rulleblad var det som gjorde at politiet bestemte seg for å ransake hele eiendommen til dette verkstedet. Etterforskerne hadde da med seg en patolog til eiendommen som skulle avdekke noe helt forferdelig. I bakgården til verkstedet ble det nemlig funnet så mye som 13 kilo menneskefett, deler av en menneskefot, gallestein fra mennesker, og også deler av en form for tannprotese eller krone. I rettssaken som fulgte ble faktisk denne tannprotesen bekreftet av Olivia Duran Deakin sin egen tannlege, så da fikk man bekreftet at den tilhørte henne. Så er vi nødt til å ta en liten prat om det første avhøret politiet gjorde av John Hague. Da de fikk han inn på stasjonen hadde de jo gjort mange funn, og egentlig var saken klar som bare det i forbindelse med drapet på Olivia Duran Deakin. Men avhøret skulle brått avdekke en hel del mer, som politiet på dette tidspunktet ikke visste noe som helst om. Noe av det første John Hague spurte etterforsker Albert Webb om i dette avhøret var følgende, oversatt til norsk. Fortell meg helt ærlig, hva er sjansene for at noen blir løslatt fra Broadmoor? Broadmoor, det var da et av få høysikkerhetspsykiatriske sykehus i England på den tiden, så bare det at han spør om noe sånt, det peker jo naturligvis i en viss retning. Etterforskeren svarte da at han ikke kunne svare på eller diskutere den typen ting med han, hvorpå John svarte at «Vel, hvis jeg fortalte deg sannheten, ville du ikke trodd meg. Det høres for fantastisk ut til å tro på». Etter å ha sagt dette og blitt presentert for politiets funn på eiendommen til verkstedet til John E. Crawley, så endte han opp med å tilstå drapet på 68 år gamle Olivia Duran Deakin, og fortalte rett ut at han hadde løst opp liket hennes ved å bruke svovelsyre. Det hører med til historien at denne svovelsyreprosessen, som selvfølgelig tok mange timer, omtrent opplevdes dagligdags for John Hague. I avhør fortalte han nemlig om det som om det var ingenting, og vi vet i dag at han også forholdt seg til prosessen på en urovekkende avslappet måte. John skal nemlig ha påbegynt prosessen ved å legge Olivia i en tønne, deretter tatt av disse verdisakene hun hadde på seg, før han helte over svovelsyren og dro til en lokal pub for å spise lunsj. Etter hvert kom han tilbake til verkstedet og fortsatte prosessen, som om det bare var en hvilken som helst annen arbeidsoppgave han måtte gjøre. Det forteller oss jo utvilsomt mye om hvilket forferdelig menneske denne mannen faktisk var.
Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Solkrem, har du tatt med det, eller?
Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du?
Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde en gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Som du helt sikkert skjønner, så viste det seg jo at John hadde løyet om hva som skjedde 18. februar hele tiden. Han og Olivia hadde nemlig møttes i lobbyen til hotellet denne morgenen og kjørt sammen i bilen hans til verkstedet i Crawley. I dokumentarserien Murder Maps, hvor denne saken ble tatt opp i en episode i 2017, så fremstilles det hele som at Olivia ble presentert for disse prototypene vi snakket om, men i det hun holdt på å gi tilbakemelding på prototypene, så dro John frem en .38-kalibers revolver og skjøt Olivia i nakken. Deretter stjal John alle Olivias personlige eiendeler, inkludert denne persiske lammefrakken som han sendte på rens. Etter å ha tatt til seg alle verdisaker, la John denne stakkars 68 år gamle enken i en tønne, som han da fylte med svovelsyre. Den gangen leide John Haig flere verksteder i England, men det aktuelle verkstedet i Crawley hadde ingen kum han kunne bruke til å tømme ut innholdet i tønna. Derfor så valgte John å kvitte seg med innholdet i bakgården bak verkstedet i stedet, som noen etterforskere forklarer at han nok tenkte at ikke ville bli oppdaget uansett, fordi det var så mye rot og greier bak der likevel. Det John imidlertid ikke tok høyde for, var det faktum at enkelte ting og materialer bruker lengre tid på å brytes ned enn hva menneskekroppen gjør. Eksempelvis kroner på tennene eller den slags. Patologen som undersøkte eiendommen fant jo som nevnt disse, og de endte opp med å veldig enkelt kunne spores til Olivia. Hadde John bare tatt seg litt bedre tid i denne syreprosessen, så hadde det sannsynligvis vært en vesentlig mer utfordrende oppgave for politiet å faktisk kunne bevise at John hadde tatt livet av Olivia på verkstedet, særlig fordi de ikke hadde et lik i saken. Så tilbake til dette første avhøret. Her fortalte jo John om drapet på Olivia og hvordan han hadde gjort det. Men etter å ha fortalt om dette skulle politiet virkelig få et innblikk i hvilke forferdelige handlinger som faktisk hadde funnet sted, og hvor stor denne saken egentlig var. I dette første avhøret innrømmet nemlig John Haig at Olivia Duran Deakin slett ikke var det første offret, i det han forklarte at det hele faktisk ikke var en så komplisert prosess, noe han visste fordi han hadde gjort den samme prosessen med de andre offrene sine også. Som jeg nevnte, trodde jo politiet på dette tidspunktet at de kun hadde én drapssak foran seg, men nå dukket det ikke bare opp ett navn til. Faktisk hevdet John å ha tatt livet av ytterligere 8 personer til. Dette var da 2 foreldre og en sønn, et kjærestepar, i tillegg til en ung gutt ved navn Max, en ung jente som John hevdet at kom fra Eastbourne, og til slutt en kvinne fra Hammersmith. Vi skal komme tilbake til hvorvidt det stemte at alle disse navngitte personene hadde blitt drept i det hele tatt, og da også av John Haig. Men du kan nok bare se for deg hvilket sjokk som gikk gjennom avhørsrommet i det John innrømmet alt dette helt uoppfordret, og uten at etterforskerne hadde noen idé om at dette kunne dukke opp. Vi skal se litt nærmere på en av disse personene som John hevdet å ha tatt livet av, og det er nemlig William Maxwan, som John sa at var hans første offer. John og William møttes for første gang helt tilbake i 1937, da John jobbet som sjåføren til William i en liten periode. Ut fra hva ulike kilder sier, så virker det som at John trivdes godt i jobben som sjåfør, til tross for at han inni seg hadde et stort ønske om å leve en eksklusiv og luksuriøs livsstil, Og denne jobben på langt nær ga han nok lønn til å kunne finansiere den livsstilen han drømte om. John var også veldig sjalu på livsstilen til William, særlig fordi William også jobbet med å få inn leietakere til boligene foreldrene hans eide, og blant annet gjennom det hadde skapt seg en svært attraktiv livsstil. Det at John ikke hadde høy nok inntekt på dette tidspunktet til å finansiere livsstilen han ønsket seg, gjorde at John begynte med flere kriminelle handlinger innenfor både stjeling og svindel for å få inn mer penger. Dette var lovbrudd John ble tatt for, og han havna derfor i fengsel på korte dommer flere ganger i løpet av de neste årene, og jobbet da åpenbart ikke for William lenger. Det vi uansett vet er at William McSwan likevel opprettholdt kontakten med John Hague selv om han satt i fengsel, og de to møttes også gjerne over en øl eller to hver gang John kom ut av fengsel. Dette vitner jo om et vennskap som strakk seg forbi det at William var arbeidsgiveren til John, så det var nok en sterk tillit mellom disse to. Vi skal til den 9. september 1944. På kvelden denne dagen skulle John og William møtes for å ta noen drinker på baren som het The Goat i Kensington, hvor de hadde møttes og tatt drinker mange ganger tidligere, men denne dagen skulle bli ganske annerledes fra de andre gangene de hadde møttes her. William gikk nemlig inn i møte med en innstilling om at dette skulle bli en hyggelig kveld med vennen sin, mens John hadde helt andre planer for både kvelden og Williams skjebne. Etter å ha tatt et par drinker inviterte John med seg William hjem til kjellerleiligheten sin på Gloucester Road i London. I det første avhøret John hadde med politiet, forklarte han at så fort de kom inn i leiligheten, så banket John William i hjel og begynte med å slå han i hodet. Deretter hadde han plassert William i en tønne, fjernet alle verdisaker og deretter fylt tønna med svovelsyre. Så kunne nedbrytningsprosessen begynne. I avhør forklarte John at alt han gjorde med William var gjennomført vesentlig mer amatørmessig enn med Olivia, rett og slett fordi at dette var hans første gang. I episoden om saken i Murder Maps fra 2017 fremstilles det som at John forklarte at han måtte gå inn og ut av rommet mange ganger i løpet av prosessen, og at han den gang ikke brukte gassmaske engang, som han mente var amatørmessig. Uansett, i leiligheten eller kjelleren på Gloucester Road så var det en kum, så etter dette første drapet og da prosessen med William var ferdig, så helte John ut innholdet fra tønna ned i kummen, og dermed forsvant alt sammen ut i havet uten et eneste spor. Genialt, tenkte John Hague. Men hvor genialt det egentlig var, kommer vi tilbake til senere. Også fra William tok John vare på alle verdisaker, og han solgte dem for å ta pengene selv, for så å stjele alle pengene William hadde på bankkontoene sine. Det neste han gjorde var å komme opp med en god dekkhistorie som han kunne fortelle til foreldrene til William, slik at de ikke lenger skulle lure på hvor det ble av sønnen deres. Drapet på William skjedde jo i 1944, og det hører med til historien at da 2. verdenskrig begynte, så hadde William McSwan registrert seg som en mann som kunne trekkes ut av forsvaret til å tjenestegjøre under 2. verdenskrig. Frem til drapet hadde han åpenbart ikke blitt kontaktet, men John brukte dette for alt det var verdt i sin dekkhistorie. Han fortalte da at William hadde reist av sted og kommet seg til et hemmelig skjulested i Skottland, fordi han var redd for at han nå ville bli hentet inn av forsvaret. Foreldrene trodde jo absolutt på denne historien, og den gjorde jo også at de ikke ville lure på hverken hvor sønnen deres var, eller hvorfor han ikke kontakta dem på noen måte. Som vi alle vet, så varte jo ikke krigen for alltid, og det var jo bare i underkant av et år senere at krigen var over, og jo nærmere man kom det, jo mer begynte også foreldrene til William å lure på hvorfor han fremdeles ikke hadde kontaktet dem, eller i det hele tatt dukket opp i London. Hvordan skulle John løse denne knipa? John hadde jo et inntrykk av at William hadde veldig mye penger, men i virkeligheten så lå de største verdiene og summene faktisk hos foreldrene til William, ettersom det var de som eide boligene som William jobbet med å skaffe leietakere til tidligere. Det var altså ikke så mye penger som John kanskje hadde håpet på, men det var i hvert fall nok til å leve godt frem til han kunne finne en ny måte å finansiere livsstilen han egentlig ikke hadde råd til. Jo nærmere man kom krigens slutt, desto tydeligere ble både det økonomiske problemet og det vi kan kalle foreldreproblemet. John måtte finne seg en løsning, og han valgte da en variant som løste begge problemene på en og samme dag. John hadde sett seg ut sine neste ofre, som skulle være både Donald og Amy McSwan. Men ville han lykkes i forsøket, og hvordan skulle han i det hele tatt få til det uten at noen skulle legge merke til det? Akkurat det og enda mer skal vi se nærmere på i del 2 av saken om Acid Bath-morderen. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episode 1 av saken om John Haig, også kjent som Acid Bath-morderen. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med del 2 allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Tidenes Tons of Rock er over. Dette er festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå er Early Bird-salget for 2027 i gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.